5-chi bob. Shoshilmaydigan sevgi. Uyimiz yaqinidagi svetofor oldida yashil chiroq yonishini kutib turibman. So'nggi paytlarda, shu jumladan, hozir ham o'zimni xotirjam tutishga va shoshmaslikka harakat qilaman. Yashil chiroq yonganini sezmay qolganimda, orqada turgan mashinalar signal chalishadi. Bu holat shunchalik keng tarqalganidan, rafiqam ikkimiz unga yangi nom Yasichal so'zini o'ylab topdik. Bu so'z yashilga signal chalish so'zlarining qisqartmasi bo'lib, haydovchining oldida turgan svetoforning yashil chirog'ining yonishi hamda orqangizdan jahl bilan chalingan signal orasidagi soniyaning 10dan 1iga teng bo'lgan vaqtinchalik oraliqni bildiradi. Yasichal bu sabrsizlik degani. Bu yo'l harakati qatnashchilariga nisbatan oddiy xushmuomalikning yo'qligini bildiradi. Yasichal epidemiya ko'rinishiga aylangan surunkali holat. Lekin eng muhimi, sevish qobiliyati yo'qligidan dalolat beradi. Kimdir meni shikoyat qilyapti deb o'ylashi mumkin. Lekin ortimga qarab, "Hoy, signal chaluvchi, qayoqqa shoshayapsan? Bir lahza sustkashlik qilganimni jinoyat deb o'ylayapsanmi? Amerika prezidenti bilan uchrashuvga kech qolyapsanmi? Yoki jarohat olgan bolani kasalxonaga olib borishga shoshilyapsanmi?" Oxirgi holatdagina quloqni qomatga keltirib signal chalgan kishini oqlash mumkin. Har doim ham shunday bo'lishi ehtimoldan yiroq. Bunday yasichal shunchaki odat bo'lib, zamonaviy olamning muqaddas naqllaridan olingan. Vaqt bu pul. Demak, shoshqaloqlik o'ziga xos muqaddas xatti-harakat. Agar shoshqaloqlik sevgining yo'lidan chiqib qolsa, kim yo'l berishi kerak? Shoshqaloqlikmi yoki sevgi? Sevgi shoshilmaydi. Korinfliklarga 1-maktubning 13-chi bobida Xavoriy Paulus sevgining xislatlarini hamda uning ajralib turuvchi jihatlarini tasvirlaganida, birinchi o'rinda sabr toqatni tilga olgan. Sabr toqat shoshqaloqlikdan ajralib turadigan fazilat bo'lib, birinchi o'rinda tilga olingani ham sevgining shoshmaydigan mohiyati ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Sabr toqat osonlikcha taslim bo'lmaydi yoki darrov o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Ko'ngilsizlikning ilk belgisi paydo bo'lishi bilan qochib ketmaydi. Xulosa chiqarishga shoshmaydi hamda noqulay yoki qiyin vaziyatlardan qochmaydi. Bu yerda sevgi ko'zga tashlanmaydi. Xavoriy Paulus o'z maktubida sabr toqat so'zini ishlatgan. Mana shuning o'zi sevgining bu sifati uzoq vaqt qiyinchiliklarga bardosh berishga tayyor ekanini anglatadi. Sabr toqat yaqin insonga bo'lgan sevgi, unga g'amxo'rlik qilish orqali amal qiladi. Tarixchi va faylasuf Yujin Rozenshtok Xyussenning ta'kidlashicha, bizning zamondagi eng katta vasvasa sabrsizlik bo'lib, umumiy ma'noda ham, asl ma'noda ham kutishdan bosh tortish, qiynalish, azob chekish degani. Aftidan, zamonaviy jamiyat atrofdagi insonlar bilan ishonchli va mukammal munosabat uchun to'lov to'lashga tayyor emas. Sevgi qiyinchiliklardan qochishga shoshilmaydi. Sevgi bizni eshitishda kamtar, gapirganda va jahl qilganda og'ir bos qilib qo'yadi. Biz o'zimizni tushunarsiz his qilganimizda, sevgi o'zimizni anglashga turtki beradi. Sevgi sabr toqatli. Masalan, muqaddas bitiklarda tasvirlangan Xudo bizdan g'azablanishga shoshilmasligini eslaylik. Lekin uning jahli chiqmaydi deb o'ylaysizmi? Yoki Xudo biroz shashtidan qaytgan deb hisoblaysizmi? Xudoni inson qiyofasida tasavvur qilsangiz, uni qanday tasavvur qilasiz? Tabassum qilayotgan holdami? Yoki g'azablangan hamda jahldor qiyofada ko'rasizmi? Ehtimol, tez-tez qilib turadigan xatolaringiz va qoqilishlaringizdan jahli chiqib, ko'zlarini osmonga tikib turadimi? To'g'risini aytsam, ichimdagi bir ovoz Xudo ba'zan sabrsiz ekanini aytadi. Uning kalomini anglashga va uning irodasiga itoat qilishga e'tiborsizlik qilganimga qarab turib, biror marotaba ham uning sabri tugiganiga ishonmayman. Meniki o'xshagan vaysaq kishi har qanday odamni sabr kosasini to'ldiradi. Lekin xavoriy Paulus Korinfliklarga 1-maktubning 13-bobida sevgini sabr toqatli ekanini ta'kidlagan bo'lsa, demak, Xudo sabrli, shu jumladan menga nisbatan ham. O'tgan asrning teologi yaponiyalik Kosuke Koyama Xudoning yer yuzidagi shoshma-shosharliksiz xatti-harakatlari haqida dono so'zlarini yozgan va uning shoshqaloq emasligi sababini shunday atagan. Xudo sekin yurish qiladi, chunki u sevgi. Agar Xudo sevgi bo'lmaganida ancha tezroq harakatlangan bo'lardi. Sevgining o'z tezligi bor, ichki, ruhiy tezlik. Bizga sekin bo'lib tuyulgan bu tezlik bizga tanish bo'lgan texnologik tezlikdan farq qiladi va aynan shu tezlik boshqa barcha tezliklar ustidan hukmronlik qiladi. Chunki tezlik sevgi tezligidir. Uning mavjudligini bilasizmi? Yo'qmi? Ruhiy bo'ronni yoki xotirjamlikni his qilamizmi? Yo'qmi? Sevgi qalbimizning tubida soatiga 3 mil tezlikda harakat qiladi. Bu piyodalarning tezligi. Shuning uchun Xudoning sevgisi ham mana shu tezlikda harakatlanadi. Sevgining tezligi mexanik yoki texnologik emas, balki biologik tezlikdir. Mashinalar hamda texnologik jarayonlarda tez harakatlanish har doim yaxshi. Lekin sevgi masalasida bunday deya olmaymiz. Biroq sevgining tezligi doimiy ekanini yodda tutish lozim. Bu shoshma-shosharliksiz ruhiy tezlik. Bir vaqtning o'zida shoshilish va sevish imkonsiz. Koyama shunday degan. Iso umuman shoshilmagan. Uni quvib o'tib ketmaslik biz uchun qiyin. Iso tanlagan yo'l bizning nazarimizda juda uzoq, samarasiz va mashaqqatli. Iso qiyinchiliklarni sevgi orqali yengadi. Biz esa pul orqali yengamiz. Tezlikni kamaytirish va piyoda ketayotgan Iso bilan yonma-yon yurish o'rniga voqealar biz istagan tezlikda rivojlanishi uchun Rabbimiz qadamini tezlatishini xohlaymiz. Shunga qaramay, u belgilagan tezlik qandaydir foydali ekanligi yoki biz aytgandek samaradorligi bilan emas, g'amxo'rligi va xushyorligi bilan ajralib turadi. Sevgi uchun vaqt toping. Yo'lda jarohatlangan begona kishiga yordam bergan samariyalik inson haqida Iso aytgan mashhur masal atrofdagilarga g'amxo'rlik qilish uchun yetarli darajada shoshma-shosharliksiz harakat qiladigan insonning ajoyib namunasi hisoblanadi. Luqo xushxabarining 10-bob 30-37 oyatlarida shunday deb bayon etilgan. Iso shunday javob berdi. Bir odam Quddusdan Yerixoga borayotgan ekan, qaroqchilar qo'liga tushib qolibdi. Qaroqchilar uning kiyimlarini yechib olib, kaltaklab, chalajon qilib tashlab ketibdilar. Tasodifni qarangki, o'sha yo'ldan bir ruhoniy ketayotgan ekan. U haligi odamni ko'ribdi-yu, yo'lning narigi chetidan o'tib ketaveribdi. O'sha joydan o'tib ketayotgan Levi ham xuddi shunday qilibdi. U yarador odamni ko'rib, yo'lning narigi chetidan o'tib ketaveribdi. Ammo o'sha yerdan o'tib ketayotgan bir samariyalik yarador odamni ko'rib, unga achinib ketibdi. Uning yoniga kelib, yaralariga zaytun moyi, sharob surib bog'lab qo'yibdi. So'ng uni o'z uloviga mindiribdi-da, mehmonxonaga olib kelib, uni parvarish qilibdi. Ertasi kuni 2 kumush tanga chiqaribdi-da, mehmonxona egasiga berib, unga yaxshi qarang, agar bundan ortiq xarajat qilsangiz, qaytishimda sizga to'layman, debdi. Sizningcha, o'sha 3 odamdan qaysi biri qaroqchilar qo'liga tushgan odamning yaqini hisoblanadi? Tafsirchi, unga shafqat ko'rsatgan odamda, deb javob berdi. Ruhoniy va Levi ma'batda qurbonlik keltirib bo'lganlardan keyin qaytib kelishlari mumkin edi. Shuning uchun ular qurbonlik marosimini 1-o'ringa qo'yishdi. ularning butun fikrlari xudoga xizmat qilish bilan band edi. Shuning uchun ular xudoga sodiqliklarini saqlab qolish uchun yaralangan odamning yonidan o'tib ketishga shoshilishdi. Ularning yo'lida uchragan yaralangan odamni ular o'zlarining xudoga xizmat qilishlari uchun to'siq deb hisoblashdi. Qolaversa, ularning kunlik ish jadvali shunchalik to'la ediki, yaralangan odamga yordam berishlari uchun bir daqiqa ham bo'sh vaqtlari yo'q edi. Ehtimol, ular boshqa bir diniy marosimni amalga oshirishga kech qolishdan cho'chigandirlar. Keling, bu voqea bizning zamonamizda qanday ko'rinishi mumkinligini tasavvur qilib ko'raylik. Aytaylik, bu odam ish bilan Los-Anjelesdan Las-Vegasga yo'l olgan. U kun bo'yi yo'l yurib, kun botganda katta yo'ldan qayrilib, aylanma yo'lda adashib qoldi. Shu payt uning mashinasini bezorlar guruhi o'rab olishdi va uni iskanjaga olishdi. Bezorlar uni yo'lning chetiga to'xtashga va yukxonani ochishga majbur qilishdi. Jinoyatchilar uni ulasi qilib kaltaklashdi. U esa rahim qilishlarini yolvorib so'radi. Ular kulishib, biror qimmatbaho narsa topish umidida uning yukxonasini va cho'ntaklarini titishdi. Nihoyat, ular kaltakdan hushidan ketgan odamni mashina yonida qoldirib ketishdi. Biroz vaqtdan keyin shu yo'ldan jamoat mikroavtobus o'tib qoldi. Mikroavtobus yoshlar bilan to'la bo'lib, ular retritga shoshilayotgan edilar. Yo'l chetida eshiklari va yukxonasi ochiq. Chiroqlari yonib turgan mashinani ko'rib, masihiylardan biri nima bo'lganini so'radi. Boshqasi unga javob berib, mashina yonida yerda nimadir yotganini ko'rgani aytdi. Lekin haydovchi ularga kech qolayotganliklarini va to'xtay olmasliklarini eslatdi. Ko'p o'tmay, masihiy kollej o'qituvchilari bilan to'la boshqa mikroavtobus ham yo'l chetiga tashlab ketilgan mashinaning yonidan o'tdi. Qorong'i tushgan, avtobusdagi olimlar o'z rejalarini shijoat bilan muhokama qilishar, ilmiy ishlarini yozishlariga imkon beruvchi uzoq muddatli ta'til yaqinlashib kelayotganidan quvonishardi. Ular Las-Vegasdagi masihiylar konferensiyasiga ketishayotgan edilar va imkoniyatdan foydalanib, hali tugallanmagan ilmiy ishlari haqida hamkasblari bilan bo'lishishga shoshilishardi. Ular suhbatga shunchalik berilib ketishgandiki, yo'l chetida qonga belanib yotgan odamni ko'rishmadi. Nihoyat, Larry ismli yigit o'zining eski mashinasida shu yo'ldan o'tib qoldi. U Las-Vegasda biroz dam olish uchun ketayotgandi. Lekin shubhali mashina oldiga yetib kelganida nima bo'lganini bilishga qaror qildi. Oldinda dam olish kuni bo'lgani uchun u hech qayerga shoshmayotgandi. Shuning uchun u mashinasini burdi. Uning mashinasining chiroqlari shubhali mashina yonida qonga belanib yotgan odamga tushdi. Larry tezda mashinasidan tushib, jarohatlangan odamni ko'zdan kechirdi va uning juda og'ir ahvolda ekanini angladi. U o'z mashinasidan tez tibbiy yordam qutichasini olib, jarohatlangan odamga birinchi yordamni ko'rsatdi. O'zining maykasini yechib, qonni to'xtatish uchun undan bog'lam sifatida foydalandi. Jarohatlangan odamni o'zining eski mashinasining orqa o'rindig'iga o'tkazib, yo'lga tushdi. Mashinasining o'rindig'ida qon dog'lari qolishi mumkinligi uning xayoliga ham kelmadi. Aksiga olib, uning yo'lida birorta kasalxona ham, tibbiy bo'lim ham uchramadi. Jarohatlangan odamga yordam beradigan hech narsa yo'q edi. Nihoyat, Larry eski motelni uchratdi va bir xonani ijaraga oldi. U xonadagi yagona karavotga jarohatlangan odamni yotqizdi va uning yonida qolib, uniga qarab turdi. Larry o'sha yerdan politsiyaga qo'ng'iroq qildi. Tezda yetib kelgan politsiya uning so'zlariga qarab bayonnoma tuzdi. Jarohatlangan odam bir o'ziga kelar, lekin yana hushidan ketardi. Bu ahvol tonggacha davom etdi. Larry uning yonida yerda yotdi. Ertalab Larry motel xizmatchisining oldiga borib, yuz bergan hodisani so'zlab berdi. Keyin hamyonidan oxirgi pullarini chiqarib, xizmatchiga berdi va shunday dedi: "Menda bori shular. Buning kamligini bilaman. Lekin kecha tunda men olib kelgan odamning ahvoli yomon. Uni boshqa joyga olib borishga chiday olmaydi. Men uyimga borib, kiyim-kechak va pul olib kelgunimcha uning shu yerda qolishiga ruxsat bering. Men qaytib kelishga va barcha xarajatlarini qoplab, bu odamni olib ketishga va'da beraman." Xizmatchi motel ish boshqaruvchisiga bu haqda aytganda, u ham rozi bo'ldi. Bu voqea chuqur ma'noga ega. U kulfatga uchragan odamga yordam berishni xohlamagani uchun o'zini oqlaydiganlar haqidagi oddiy hikoya emas. Isoning matali shuni yaqqol ko'rsatadiki, aynan shoshqaloqlik bizni to'xtashga va Xudo bizning hayot yo'limizga qo'ygan holdan toygan, jarohatlangan, adashib qolgan va umidini yo'qotgan insonlarga e'tibor berishimizga imkon bermaydi. Biz oldinga qarab shoshamiz. Bizda maqsad va to'liq jadval bor. Shuning uchun muhtojlikda qolgan insonlar biz uchun xalaqit beruvchi va noqulaylik tug'diruvchi g'ov hisoblanadi. Albatta, hammani sevish, maslahat berishning iloji yo'q. Lekin Isoning amrlari nima bo'ladi? Rabbimiz va najotkorimiz bizni yo'limizda uchragan odamlarga g'amxo'rlik qilishga o'rgatgan. Insonga yaqin bo'lish unga sevgi ko'rsatish imkonini beradi. Kutilmagan qahramon. Endi Iso o'z matalida tilga olgan Yerixodan Quddusga borish uchun xatarli, qolaversa qonli yo'l deb atalgan yo'ldan ketayotgan samariyalik qahramonga nazar tashlaylik. Yahudiylar samariyaliklarni asl yahudiylar emas, ya'ni ular mahalliy aholi bilan turmush qurgan yahudiylarning avlodi edi. Yahudiylar qonini bulg'agan murtatlar deb hisoblashgan. Yahudiylarning nazarida samariyaliklar bevafo, kamsitilgan va nopok edilar. Lekin jarohatlangan insonga nisbatan shoshmaydigan sevgining isbotini biz aynan samariyalikning qilgan ishida ko'ramiz. Samariyalik kishi jarohatlangan odamni ko'rib qoldi. Ruhoniy va Levi jarohatlangan odamni ko'rdi, lekin ahamiyat berishmadi. Sevgi e'tiborli bo'lish va ko'rgan narsaga befarq bo'lmasligi bilan ajralib turadi. Sevgi qalbimizni jarohatlaydigan narsalardan yuz o'girmaydi. Samariyalik kishi jarohatlangan odamga achindi. Uning yonidan o'tib ketgan yahudiy ulamolar begona odamning azobiga e'tibor berishmadi. Ular yaralangan odamga achinishmadi, hatto e'tibor berishmadi. Samariyalik kishi esa bunday qilmadi. U nafaqat achindi, balki amaliy yordam ko'rsatdi. Samariyalik kishi yaralangan odamga yaqinlashdi. Ruhoniy va Levi aylanib o'tib ketishdi. Samariyalik o'sha kishining ham yahudiy ulamolar singari muhim ishlari yo'q edi deb o'ylaysizmi? Lekin uning rejalari jarohatlangan odamga sevgi ko'rsatishiga xalaqit bermadi. Muhtojlikda qolgan insonni ko'rganda sevgi o'z ishlarini unutadi. Sevgi befarqlarcha o'tib ketmaydi. U jarohatlangan odamga yaqinlashdi va u indamay o'tib ketdi iboralari butunlay bir-biriga qarshi ma'noni bildiradi. Sevgi yaqinlashish va yordam berish uchun vaqt topadi. Hikoya aytish bo'yicha yahudiylar an'analariga ko'ra, hikoyaning qahramoni aynan ruhoniy bo'lishi kerak. Biroq biz buning aksini ko'ryapmiz. Ko'z oldimizda vijdonsiz, ehtimol qo'rqib ketgan odam namoyon bo'ladi. U chalajon odamga hukm, qo'rquv nazari bilan qaradi. Kim biladi deysiz? Balki uning xayoliga bu odam gunohkor bo'lib, shunday ahvolga munosib. Yoki ruhiy ulamolar yo'ldagi bunday narsalarga e'tibor bermasliklari kerak degan fikrga kelgandir. Unga yaqin kelish o'rniga ruhoniy uni aylanib o'tib ketdi. uning yuzida qochish usuli, shoshilishning eng yaxshi usuli aks etgan. Insonga e'tibor berish boshqa. Buning uchun ko'p vaqt kerak emas. Shoshqaloqlik shunchaki nazar tashlash bilan cheklanadi. Sevgi esa diqqat bilan qaraydi va ko'pincha chora topish uchun ko'proq vaqtini sarflaydi. Ruhoniydan farqli ravishda samariyalik kishi jarohatlangan odamga hukm nazari bilan emas, balki rahim shafqat nazari bilan qaragan. U falokatga uchragan insonning azoblarini qalban his qildi va bag'ri toshlik qilmadi. Samariyalik kishi jarohatni moy va sharob bilan yuvdi. Samariyalik kishi jarohatlangan odamga yordam berishga va unga g'amxo'rlik qilishga urindi. Uning yordami shunchaki shoshilib qarash va yaralarni bog'lab qo'yish bilan cheklanmadi. U jarohatlangan odamni hayotga qaytarishga harakat qildi. Sevgi yaqin insonlar bilan bog'liq xarajatlarni o'z zimmasiga olishga shay bo'ladi. Samariyalik kishi jarohatlangan odamni eng yaqin mehmonxonaga olib keldi. Samariyalik kishi uni atrofdagi mehmonxonaga olib kelish uchun ancha vaqtini sarfladi. Mehmonxonagacha bo'lgan masofa qanchaligini va buning uchun qancha vaqt kerak bo'lganini hech kim bilmaydi. Sevgi g'amxo'rlikni vaqt bilan o'lchamaydi. Samariyalik kishi tashabbus ko'rsatib, yarador odam uchun uzoq yo'lni bosib o'tdi. Samariyalik kishi tuni bilan yarador odamga g'amxo'rlik qildi. Samariyalik kishi yarador odamga qarashni boshqa birortasiga topshirishi mumkin edi. Chunki 1-asrda ham bunday xizmatlarni qiladigan mohir mutaxassislar bo'lgan. Yarador odamga birinchi yordamni ko'rsatganidan keyin u bu ishni boshqa kimgadir topshirishi mumkin edi. Lekin u bunday qilmadi. Samariyalik kishi u bilan mehmonxonada qolish va unga g'amxo'rlik qilish uchun yetarli darajada sabrli bo'ldi. Kutilmagan bu to'xtalishlar uning rejalariga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi kerak. Misol uchun, o'sha tunda kimdir uni uyga qaytib kelishini kutgandir. Sevgi tufayli samariyalik kishi kun tartibidagi qaysidir rejasini bekor qilishiga to'g'ri keldi. Jarohatlangan odam qulay joyda dam olishi va sog'ayib ketish uchun samariyalik kishi o'zining 2 kunlik daromadini berdi. Samariyalik kishi jarohatlangan odamning yaralari bitish uchun keragicha vaqtini sarfladi. Afsuski, ko'pincha menga sabr toqat yetishmaydi. Atrofimdagi qiynalayotgan insonlar tezroq tuzalishini istayman. Chunki ular o'zlarining muammolari bilan meni ko'mib tashlashadi. Shundoq ham o'zimning ishlarim tiqilib yotibdi. Lekin bugun Xudo mendan nima istashini anglashim juda muhim. O'z rejalarimni amalga oshirishim chindan ham muhimmi? Xudoning nazarida bu rejalarim shunchalik muhimmi? O'z hayotimga qaytishim va uni nazoratda ushlab turishim yaqinlarimga bo'lgan sevgidan ham muhimmi? E'tibor berishimiz lozim bo'lgan yana bir tafsilot. Aftidan bu hikoyada tilga olingan mehmonxona egasi 2 darajali inson bo'lmagan. Agar men mehmonxona xo'jayini bo'lganimda, ehtimol o'lim to'shagida yotgan odam mehmonxonamda qolishiga ruxsat bermagan bo'lardim. Lekin mehmonxona egasi toshbag'ir bo'lmagan. Axir u ruhoniy yoki Levidan ko'ra ko'proq foydali ish qildi. Samariyalik kishi qaytib kelishni reja qildi. U qaroqchilar qo'lida jarohatlangan odamning ahvolini va qanday tuzalayotganini o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun qaytib kelishni rejalashtirdi. Qolaversa, samariyalik kishi yarador odamning mehmonxonada yashashi bilan bog'liq boshqa barcha xarajatlarni ham to'lashga tayyor edi. U yarador odamning sog'lig'iga e'tiborli bo'ldi va yaqin insoniga chin yurakdan g'amxo'rlik qilishda sabrli bo'ldi. Iso tafsirchidan: "Sizningcha, o'sha 3 odamdan qaysi biri qaroqchilar qo'liga tushgan odamning yaqini hisoblanadi?" deb so'raganida, to'g'ri javob uchun hech qanday shubha qolmagan edi. Lekin tafsirchining samariyalik odam deb aytishga tili bormadi. Shuning uchun u unga shafqat ko'rsatgan odamda deb javob berdi. Tafsirchi samariyalik kishini odam sifatida ko'rmagan. Shuning uchun samariyalikni yahudiy ulamolardan ham shafqatliroq bo'lib chiqqanini tan olishni istamadi. Isoga "Mening yaqinim kim?" deb savol bergan bu tafsirchi haqiqatni bilish va o'zidan boshqa kimgadir g'amxo'rlik qilish emas, balki o'zini oqlash maqsadida so'ragan edi. Amal qilish kerakmi yoki yo'qmi? Men samariyalik kishining namunasiga amal qilyapmanmi? Yoki aksincha, Xudoga xizmat qilish bilan bog'liq kundalik rejalarimni amalga oshirish uchun shunchalik shoshganimdan muhtoj insonlarga g'amxo'rlik qilish uchun bo'sh vaqtim qolmaydimi? Ehtimol, siz bilan bizning kundalik turmushimizda bunday vaziyatlar bo'lmas. Lekin agar shunday vaziyat bo'lib qolsa, men indamay o'tib ketishni ma'qul ko'rgan bo'lardim. Bizning yordamimizga nafaqat jismoniy azob chekayotganlargina muhtoj emas. Kaltaklangan odamning o'rnida ruhan ezilgan odam ham bo'lishi mumkin. Kundalik rejalarimdan chetga chiqmaslik uchun nahotki o'sha odamga yaqinroq kelib qarash o'rniga indamay o'tib ketsam. Xudoning xizmatini hamda ruhiy da'vatimning muhimligini bahona qilib, shundoq oldimda turgan insonlarga sevgi ko'rsatish uchun Xudo bergan imkoniyatdan foydalanmagan paytlarim bo'lganmi? Shunisi aniqki, bu haqiqat takrorlab turishga arziydi. Sevgi shoshqaloqlik qilmaydi. Axir eng muhim amr "Egang Xudoni va yaqinlaringni sev" degan amr bo'lsa va haqiqiy sevgi sabr toqatli bo'lib shoshqaloqlik qilmasa, bizning shoshqaloq hayot tarzimiz o'ylaganimizdan ham ko'ra qimmatroqqa tushayotganini tan olishimiz kerak emasmi? Avval aytib o'tilganidek, Isoning eng muhim amri ilk amr bo'lib qolaveradi. Bundan muhimroq hech narsa yo'q. Uni hech narsa bilan almashtirib bo'lmaydi. Xudo sevgi. Tamom va salom. Sevgi nima ekanini bilamizmi o'zi? Sevishga qodirmizmi? Sevgi hayotimizning maqsadi va ma'nosi. Sevgidan muhimrog'i yo'q. Bizning Xudo nazaridagi qadrimiz yoki ahamiyatsizligimiz sevgi orqali belgilanadi. Sevgi abadiydir. Sevgi bizdan shoshma-shosharliksiz maromda hayot kechirishni talab qiladi. Jamoat jurnalida berilgan bir maqola yodimda. Unda yozilishicha, shoshilish so'zi sportga oid siltash atamasi bilan ta'kidlangan. Biroq bu shoshmaydigan sevgiga oid hayot tarziga umuman mos kelmaydi. Biz Masihning izdoshlari, u yashagandek yashashni bilmaymiz. Biz esa Masih bilan munosabatimiz orqali qilgan ishlarimiz solih va mo'lkul samara keltirishni istaymiz. Isoning hayoti va xizmat tarziga unchalik mos kelmagan behuda bandliklardan xalos bo'lishimiz mumkinmi? Bunday hayot tarziga erishish uchun yolg'iz urinish kerak emas. Xudoning sevgisi haqida shoshmasdan o'ylab ko'rganimda, Yuhanno bayon etgan xushxabarning 1-bob 10-11 oyatlari yodimga tushadi. Kalom dunyoda edi. Dunyo u orqali yaratilgandi. Biroq dunyo uni tanimadi. U o'z yurtiga keldi, lekin o'z xalqi uni qabul qilmadi. Bu olam Iso orqali yaratilgan, lekin dunyo Isoni tanimadi. Iso bu dunyoni o'z bag'riga oldi, lekin undan do'stona qutlov kutmadi. Xudo bilan kundalik munosabatimda Isoni tanib bilib boryapman deb ayta olamanmi? Masihni yo'l, haqiqat va hayot deb tan olamanmi yoki qoldirib bo'lmaydigan ishlarim tufayli uning menga bag'rini keng ochib turganini sezmaymanmi? Biz masihiylar Isoni qabul qilish atamasini nima bilan bog'laymiz? O'tmishdagi biror voqea yaqqol tasavvurimizga keladimi? Yoki Xudo bilan doimiy va shoshmasdan muloqot qilish da'vat sifatida yangraydimi? Boshqacha aytganda, Isoni qabul qilish biz uchun nima? Diniy kelishuvmi yoki sevgi bilan bag'riga bosishmi? Men Xudoning bag'rida orom olishni va bunga javoban o'zim ham uni quchishdek kuchli istakni his qilaman. Uning barcha ishlarini ko'ra olish va ularni quvonch bilan qabul qilish uchun ichki tinchlikka ega bo'lishni xohlayman. Xudoning inoyati bilan berilgan me'yoriy hayot tarzi bilan yashashni o'rganayotgan vaqtimda uning huzurini hayotimda anglashni istayman. Lekin avvalgi masihiycha tajribam men yuqoridan tug'ilishga Xudo bilan birga o'tadigan olis safar deb emas, balki o'tmishda sodir bo'lgan hodisa sifatida qarashga undaydi. Shuning uchun Xudo haqidagi tushunchamni kengaytirishga harakat qilaman. Xudo meni nodonlikdan, ruhiy so'qirlik va garanglikdan xalos qilishiga muhtojman. Yashab o'tgan umr yo'llariga nazar tashlab, masihiy muallif Genri Nuven shunday degan: "To'siqlar mening ishim ekanini anglab yetgunimcha, doimo ishda to'siqlarga duch kelishim to'g'risida bir umr shikoyat qilib kelganman. Shoshqaloqlik bilan hayot kechirib, biz Xudoning da'vatini eshitmay qolamiz va buni anglamagan holda Xudo bergan imkoniyatlarni qo'ldan boy beramiz. Biz Xudoga behuda xizmat qilishga shunchalik berilib ketganimizki, har qadamimizda muqaddas ruh bizga belgilagan muhim uchrashuvlarni o'tkazib yuboramiz. Fikrimcha, yo'limizda uchragan insonlarga g'amxo'rlik qilish, dalda berish, qo'llab-quvvatlash kabi oddiy ishlarda Masihdan o'rnak olishimiz uchun har bir kunimizda tug'iladigan imkoniyatlardan mahrum bo'lyapmiz. Biz shunchalik tez harakatlanamizki, hatto to'xtashga va kimningdir hayotida ishtirok etishga va Xudoning sevgisini ko'rsatishga ulgurmaymiz. Aslida o'zaro munosabatlar shoshmaslik sababli rivojlanishini anglab yetdim. Men Dominikan Respublikasida masihiy yetakchilar uchun o'tkazilgan 4 kunlik retritda qatnashib, uyga qaytib kelgan paytimda bu satrlarni yozdim. Dasturga kiritilgan Xudo bilan yolg'iz sukunatda qolish uchun ajratilgan 4 soatlik retrit bu yetakchilar uchun noodatiy tajriba bo'ldi. Xudo bilan o'tkazilgan shoshma-shosharliksiz vaqt ularga Xudo huzurining yaqinligini anglab yetishlariga yordam berdi. Xudo bilan yolg'iz vaqt o'tkazish ularga bir-birlariga sevgi nazari bilan qarashlariga imkon berdi. Bunga o'zim guvohman. Bu masihiy yetakchilar hech qanday maxsus harakatlarsiz ruhiy uyushmaga aylanishdi. Bu shunchaki Xudo bilan shoshma-shosharliksiz vaqt o'tkazish natijasida yuzaga keldi. Yetakchilar oldilariga masihiylar jamiyati tuzish vazifasini qo'yishmadi. Ular shunchaki Xudoni qidirishdi. Chuqur birdamlik tuyg'usi mana shunday kutilmagan, biroq istalgan ruhiy izlanish natijasida paydo bo'ldi. Sevgi sabr toqatlidir. Sevgi shoshqaloqlik qilmaydi. Xuddi Xudo bilan bo'lganidek, atrofdagi insonlar bilan ham munosabatni rivojlantirish uchun shoshmaslik kerak. Bir oyda 2 marotaba yarim kundan vaqtimni shunchaki Xudo bilan yolg'iz o'tkazishga ajratish orqali uning menga bo'lgan sevgisi uchun yana eshik ochishimni va unga suyanishga bo'lgan shayligimni yangilashimni angladim. Bu yaqinlik tuyg'usi qalbimga mustahkam o'rnashib, hayotimni to'ldirdi. Uni to'ldirgan Xudoning sevgisi esa menga boshqalarni sevish layoqatini berdi. Men yana shuni angladimki, rafiqam Jen bilan shoshmasdan o'tkazilgan soatlar bizning o'zaro munosabatlarimizni yanada yaxshilar ekan. Doimiy shoshqaloqlik tufayli munosabatlarimiz yuzaki bo'lib qolganida, faqat amaliy maqsadni ko'zlaganida, beg'ubor hazil qilishni yoki samimiylikni unutganimizda, bizning sevgimiz o'z jozibasini yo'qotadi. Shuning uchun vaqti-vaqti bilan kunning bir qismini uzoq va shoshma-shosharliksiz sayr qilishga ajratamiz. Ikkalamiz sohilda o'tiramiz. Shoshmasdan ovqatlanamiz yoki mashinada hech bir maqsadsiz asta sayr qilamiz. Har qanday muhim ishlarni unutamiz hamda bir-birimizdan zavqlanamiz. Suhbatlashamiz, tinglaymiz. Hech qayerga shoshmaymiz. Hech qanday qaror qabul qilmaymiz. Xudo bizga nima tayyorlab qo'ygan bo'lsa, barchasini qabul qilamiz. Xudoning ajoyib inoyatlaridan birortasini ham o'tkazib yubormaslik uchun ko'zlarimizni, quloqlarimizni va qalbimizni ochiq holda ushlashga harakat qilamiz. Tez yurish lozim bo'lgan trassadan boshqa yo'lga o'ting. Xudoga quloq solib, har bir daqiqasi aniq taqsimlangan jadvalimdan chetga chiqqanimni hech qachon unutmayman. Seminar o'tkazayotgan paytimda jamoatga shoshayotgan edim. O'sha kuni ham har doimgidek ko'plab uchrashuvlar belgilangan edi. Chunki ma'ruzalarim bir vaqtning o'zida ham talaba, ham cho'pon bo'lishga uringan davrlarim haqida edi. Tez yurish lozim bo'lgan trassada bir soatlar yurganimdan keyin manziliga deyarli yetib kelgan edim. Trassadan qayrilishim kerak bo'lgan burilishgacha bir necha mil masofa qolganda ichimdan qandaydir ovozni eshitdim. Hoziroq trassadan chetga chiq. Bu ovoz qayerdan keldi? Xudoyim, bu senmi? Jamoatda meni bir talay ishlar va uchrashuvlar kutib turibdi. Bu taklif menda hech qanday qiziqish uyg'otmagan bo'lsa ham, men ovozga quloq soldim va eng yaqindagi, deyarli hech kim foydalanmaydigan burilishdan qayrildim. Eng yaqindagi burilish joyi faqat chap tomonga bo'lib, o'sha joydan qayrilganimda old kapoti ochiq turgan mashinaga ko'zim tushdi. Uning yonida birorta ham mashina yo'q edi. Trassadan esa bu mashina ko'rinmasdi. Men haydovchidan yordam kerakmi deb so'radim. U akkumulyator o'tirib qolganini aytdi. Yukxonamda esa bunday vaziyatlarda qo'l keladigan sim bor edi va men bemalol bu mashinani yurgizishim mumkin edi. Qaysi birimiz omadli ekanimizni tasavvur qilish qiyin. Shoshqaloqlikdan voz kechish orqali men boshiga tashvish tushgan odamga yordam berish imkoniga ega bo'ldim. Jamoatdagi idorada meni kutib turgan ishlar bundan ham muhimroq ekaniga ishonmayman. Har doim mana shunday noodatiy yo'l bilan bo'lmasa ham, bizga boshqalarga yordam qo'lini cho'zish imkoniyati beriladi. Xudo bizni trassadan qayrilishga da'vat qilayotganiga shubha yo'q. Burnimizning ostida boshqalarga yordam berish imkoniyatlari mavjud. Ularni payqash uchun boshimizni burishimiz shart emas. Ayniqsa, shoshib turganimizda biz to'siq deb hisoblaganlarimiz aslida shoshilmaslik sharti bilan boshqalarga yordam berish imkoniyatidir. Shoshilmaslik ma'lum darajada bizni hamma narsalarni nazorat qilish istagidan xalos qiladi va shunday imkoniyatlarni ko'rish imkonini beradi. Savolni ko'ndalang qo'yaman. Nima qilishimiz kerakligi haqida yuzaki fikr qilganimiz tufayli Xudoning topshirig'ini aylanib o'tib ketishimiz mumkinmi? Samaradorlik ma'budasi. Tan olishim kerak, men hayotdagi odamlar bilan o'zaro munosabatlardagi va xizmatdagi samaradorlikning ahamiyatini bo'rttirishga moyilman. Bunga misollar juda ko'p. Masalan, samaradorlik ma'budasiga sajda qilishim eng muhim amr. Egang Xudoni butun qalbing bilan sev. O'zgalarni o'zingni sevgandek sev degan amrga amal qilishimizga xalaqit beradi. Shu joyda Jeral Mayning so'zlari yodimga tushadi. Ba'zi odamlar samara keltirishga shunchalik berilib ketishadiki, sevgi ular uchun hashamat yoki samaradorlik yo'lidagi to'siq bo'lib tuyuladi. Agar chetdan nazar tashlansa, ajoyib ishbilarmonlik sifatlari bilan ajralib turadigan do'stona munosabatlari bilan maqtana olmaydigan odamlar uchun bunday yondashuv yomon oqibatlarga olib kelishi mumkinligini sezasiz. Albatta, men hissiz mehnatkash bo'lishni istamayman. Ha, bu yigit umuman olganda o'zidan boshqa hech kimni o'ylamaydi. O'zaro munosabat chalkash hamda doimiy bo'lmasligi mumkin. Lekin xushxabarning mohiyati sevgi munosabatlaridir. Samaradorlik tiliga tarjima qilganda, sevgi o'z vaqtini qurbon qilishga tayyor deb aytish mumkin. Misol uchun, tartibli inson sifatida men uchrashuvga o'z vaqtida yoki biroz ertaroq kelishni ma'qul ko'raman. Bu narsa vaqtni qadrlaydigan insonning odati. Bu borada rafiqam juda beg'am. To'yimizdan avval juda ko'p marta shunday vaziyatlar bo'lganki, agar hozirroq yo'lga tushmasak, marosimga kech qolishimizni bilib, ketishga tayyor bo'lganimda, o'zim sevgan ayolim haqida yoqimsiz fikrlar paydo bo'lgan. Men butun hayotim davomida menga hamrohlik qiladigan juftim haqida emas, balki marosimga kech qolmaslik haqida o'ylaganman. Men haqman, u esa nohaq. Unchalik ham sevgiga o'xshamaydi, to'g'rimi? Xayolimga muntazam ravishda shunday fikrlar berib turadigan bu mexanizm meni o'zgalarga haqiqiy va samimiy g'amxo'rlik qilishimga katta to'sqinlik qiladi. Ikkinchi jahon urushi davrida samaradorlikning sevgi ustidan behad miqyosda ustun kelganligi haqidagi fashistlarning noxush hisobotlarini esga olaylik. Ular gaz kameralarining faoliyatini kuchaytirish va mahbuslarni yo'q qilish jarayonini tezlashtirish imkoniyatlari bilan faxrlanishgan. Ular chin yurakdan bajaradigan ishlarning qoyilmaqom ado etilishi muhimligi haqidagi fikrga qandaydir ma'noda o'zlarini ishontirishgan. Albatta, bularni o'zaro taqqoslab bo'lmaydi. Lekin bizning shoshqaloqligimiz atrofimizdagi odamlarga yordam berish o'rniga zarar keltirishi mumkinmi? Men samaradorlikka berilgan paytimda maqsadga erishish yo'lida sevgi o'zini ortiqcha his qilishini sezdim. Orangizda ma'lum vazifaga aloqador boshqa odamlar bilan do'stona munosabatda bo'lmay turib, o'sha vazifani muvaffaqiyatli bajarganlar bormi? Agar sevgi sabr toqatli bo'lsa-yu, masihiy sifatida men sabrli bo'lmasam, barcha muammolarimning asl sababi shunda emasmi? Qanday qilib sabr toqatsiz yoki mehr shafqatsiz haqiqiy masihiy bo'lish mumkin? Hatto itoat qilish umuman samara bermaydigandek bo'lib tuyulganda ham, birinchi va eng muhim amrga itoat qilish muhimligini bizning qalblarimiz yaxshi anglab yetmaydi. Ba'zan xizmatning muhimligi va xizmat vazifalariga berilib ketib, shoshqaloqlik oqibatida haqiqiy xizmat qilish imkoniyatlarini qo'ldan boy beramiz. Yuqorida bergan savolimni yana takrorlayman. Xudoning irodasini tor doirada idrok qilib, shoshqaloqlik bilan Xudo biz uchun tayinlagan ishlarni e'tiborsiz qoldirmayapmizmi? Agar biz ko'proq sevgi ko'rsatsak, deydi May, samaradorlikning odatiy mezonlari o'z o'rnini bo'shatadi. Agar ko'proq sevgi ko'rsatishni istasam, ayrim ishlarda samaradorlikka unchalik e'tibor bermasligimga to'g'ri keladi. Ko'proq sevgi ko'rsatish uchun samaradorligimni susaytirishimga to'g'ri kelsa-chi? Men bunga tayyormanmi? Agar o'z-o'zimga bo'lgan ishonchim muvaffaqiyatlarimga hamda erishgan natijalarimga bog'liq bo'lsa-chi? Bu holat tinch va osoyishta hayotga bo'lgan sevgi yo'lidagi bartaraf qilib bo'lmaydigan to'siqqa aylanmaydimi? Bu kitobda tilga olingan shoshqaloqlik surunkali va yo'q qilib bo'lmas holga aylansa, tez orada u haqiqiy kasallikka aylanadi. Pol Jensen o'zining mualliflik kitobida vaqtga nisbatan noto'g'ri munosabat tufayli kelib chiqqan 3 turdagi patologiya hamda ularning oqibatlari haqida aytib o'tgan. Vaqtning tanqisligi. Vazifalarimizni va ishlarimizni qilish uchun vaqt yetishmaslik tuyg'usi. Vaqtning keskin yetishmasligi yoki sabrsizlik. Vaqtning tanqisligi hissi odatiy holga aylanganda yuzaga keladi. Buning natijasida doimiy shoshilish yoki qilayotgan barcha ishlarimizda ish sur'atini oshirishimizga to'g'ri keladi. Shoshilish kasalligi vaqtning keskin yetishmasligi og'ir va surunkali holatga aylanganida yuzaga keladi va insonning shaxsiyatini hamda hayot tarzini o'zgartirib yuboradi. Jensen vaqtning bu patologiyalari o'zaro munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Chunki sog'lom munosabat yaratish va uni saqlab qolish uchun vaqt kerak. Vaqtning tanqisligi munosabatning sifatiga yomon ta'sir qiladi. Bu ta'sir munosabatni buzishi va yolg'izlikka olib kelishi mumkin. Shoshqaloqlik tekis joyda ham muammo keltirib chiqargani uchun men o'zgalarga g'amxo'rlik ko'rsata olmayman. Xudoning sevgisiga to'lish va uni atrofimdagi insonlarga samimiy ulashish o'rniga ularga nima uchundir o'zimcha masihiylik xizmati deb ataydigan xayrli ishlarni qilishga to'sqinlik qiladigan g'ov sifatida qarayman. Xo'sh, mening yaqinim kim? To'siq yoki imkoniyat? Agar o'zgalarga bo'lgan sevgi ularga g'amxo'rlik qilish imkoniyati bo'lsa, unda men vaqtni sekinlashtirishni o'rganish orqali faqat yutaman. Rafiqam ikkimiz bemalol tushlik qilish, suhbatlashish va bemalol zavqlanish uchun oyda 2 marta bir oila bilan uchrashamiz. Har bir daqiqasi rejalashtirilgan jadval bizga xalal bermaydi. Bunday uchrashuvlar majburiyat yuzasidan bo'lmaydi. Biz shunchaki tushlik qilamiz, suhbatlashamiz, muammolarimiz va ularning yechimlarini muhokama qilamiz hamda birgalikda Xudoning huzurida bo'lamiz. Xudo ruhining boshqaruviga butunlay ochiq bo'lamiz. Hatto biz kutgandek bo'lmasa ham, bu vaqt marhamatli vaqt hisoblanadi. Bu kitobni yozish ustida ishlar ekanman. Xonamning derazasidan tashqariga qarab, osmonda uchib yurgan dengiz qushlariga qarayman. Ularga qarab turib, ularning qayergadir shoshayotgani hech kimning xayoliga kelmaydi. Ular goh to'lqinlar ichra suvga sho'ng'iydilar, goh shamol bilan o'ynagandek osmonda suzib yuradilar. Ular hech qayerga shoshmaydilar, tashvish qilmaydilar. Hayotimda sal ko'proq sevgi borligini anglashim uchun o'zimni biroz erkin qo'yishimga nima xalaqit beradi? Mening hayot tarzim juda kam hollarda yengil shabadani eslatadi. Aksariyat hollarda esa haqiqiy to'fonni yodga soladi. Nahotki Iso meni shunday bo'ronga g'arq bo'lishga da'vat qilgan bo'lsa, u mening xizmatga bo'lgan sadoqatim mana shunday halokatli miqyosda bo'lishini xohlaydimi? Xudoning xizmatida shunday bo'ronli faoliyat olib borishim uchun menga bunday ilhomni u berganmi? Ehtimol kundalik hayotimdagi tartibsizliklarni biroz tartibga solish orqali Xudoning sevgisini ko'rsatishim uchun Xudo men uchun ato qilgan, lekin shoshganda e'tiborsiz qoldirgan imkoniyatlarini ko'ra olarman. Kundalik hayotimda biror yaxshi gap aytishim yoki biror yaxshilik qilishim mumkin bo'lgan vaziyatlar juda ko'p bo'ladi. Lekin men o'sha kun uchun belgilagan ishlarimni amalga oshirishga berilib ketib, bu imkoniyatlarni boy beraman. Sevgi sabr toqatli. Mench sevgi mehr shafqatli. Men haqimda ham shunday deyish mumkinmi? Xudo bilan shoshma shosharliksiz o'tadigan soatlar. Birinchisi, tafsirchining abadiy hayotga ega bo'lishim uchun men nima qilishim kerak degan savoliga Iso qanday javob berdi? Bu eng buyuk amrni Iso bilan muhokama qiling. Bu amrni amalda qo'llashdan zavqlanish layoqatingizda sizning ruhiy o'sishingizni u qanday ko'radi? Ikkinchisi, rahimdil samariyalik haqida Iso aytgan matalni qayta o'qing. Hikoya qahramonlarining qaysi birida siz o'zingizni ko'rayapsiz? Isodami? Ruhoniy yoki Levidami? O'lasi qilib kaltaklangan odamdami? Samariyalikdami? Siz tanlagan qahramon nuqtai nazarida bu hikoya qanday ko'rinishda bo'lishi mumkinligini tasavvur qiling. Hikoyada sodir bo'lgan voqeaga boshqa tomondan nazar solish orqali birorta yangi narsa sezdingizmi? Qaysi tafsilotlar sizda kuchli taassurot qoldirdi? Nima deb o'ylaysiz? Hikoyadagi qahramonlardan qaysi birining o'rnida Xudo sizni ko'rishni istaydi? Nima uchunligini izohlang. 3-chisi. Iso tafsirchiga juda oddiy maslahat berdi. Boring, siz ham shunday qiling. Samariyalik kishi kaltaklangan odamga nima qilgan bo'lsa, siz ham borib shunday qiling degan so'zlar sizning bugungi holatingizda nimani anglatishini Iso bilan muhokama qiling. Iso sizning e'tiboringizni kimga qaratmoqchi? Bu insonga nisbatan sevgingizni Iso qanday ko'rsatishingizni kutyapti? 4-chisi. Tafsirchi Isodan yaqinim degan so'zning ma'nosini so'radi. Ehtimol bu borada uning o'z qarashlari bordir. Isoning javobi qanday bo'ldi? Uning javobida sizni ajablantiradigan, o'rgatadigan yoki yordam beradigan nima bor? 5-chisi. Bu 3 kishidan qay biri uning yaqini ekanligi haqidagi Isoning savoliga javob berishda tafsirchi qanday muhim so'zni ishlatdi? Bu so'z sizning hayotingizda, munosabatlaringizda hamda bugungi xizmatingizda qanday ahamiyatga ega?